Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το web radio του ΠΑΜΑ.
Του ΠΑΜΕ, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα 5η 4 Φεβρουαρίου, άλλη μια εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, είναι κοντά σας με εξ αποστάσεως και πάλι η εκπομπή. Ο Δημήτρης Ιάτας στο στούντιο, στη ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Στα γραφεία του Συνδικάτου, του ΣΕΤΥΠ, οι συνάδελφοι Ελεάνα και Σπύρος, για να μας μεταφέρουν τα νέα του Συνδικάτου. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Ωραία, ακούγεστε πολύ καλά. Ακούγεστε πολύ καλά και δυνατά και καθαρά. Οπότε πάμε, ξεκινάμε.
Πολύ όμορφα. Η σημερινή εκπομπή, Πέμπτη φυσικά, και σήμερα 6 ώρα το εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Στη σημερινή εκπομπή, εκτός από κάποια ζητήματα πάνω και στην επικαιρότητα, στην τελευταία εβδομάδα που θα κουβεντιάσουμε και θα δούμε, θα έχουμε σαν κεντρικό θέμα τις απολύσεις που έγιναν σε μια εταιρεία πληροφορικής του κλάδου, συγκεκριμένα στην επιχείρηση Ομίλια. Έχουμε δύο καλούς συναδέλφους μαζί μας στο δεύτερο θέμα που θα κουβεντιάσουμε απολυμμένοι, μέλη του συνδικάτου μας, που θα κουβεντιάσουμε και για τις συνθήκες απόλυσης, για τα συνολικά ζητήματα που υπήρχαν εκεί και συνολικότερα στο κλάδο στους εργαζόμενους στην πληροφορική. Νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που δεν έχουμε κάνει ξανά και θα το δούμε. Βέβαια, πριν ξεκινήσουμε και τα υπόλοιπα ζητήματά μας, ξεκινήσουμε μια αγαπημένη στήλη, το σαν σήμερα. Ελεάνα, ο λόγος σένα.
Λοιπόν, το 2001 πεθαίνει ο κορυφαίος συνθέτης και αρχιτέκτονας Ιωάννης Ξενάκης. Το 2004, σαν σήμερα, ιδρύεται το Facebook και μάλιστα να πούμε ότι θα ακουγόταν σε κάποιους πραγματικά σαν παράδεισος το γεγονός να δουλεύεις στο Facebook σε μια τέτοια εταιρεία. Για τα 15.000 και πλέον άτομα που όμως είναι εργολαβικό προσωπικό στην εταιρεία της Silicon Valley και έχουν ως καθήκον τον έλεγχο των αναρτήσεων των χρηστών, διαχειρίζονται χιλιάδες σελίδες καθημερινά και αν κάνουν λάθος κινδυνεύουν ακόμη και με απόλυση. Το προσωπικό αφήνει το κινητό στο σπίτι αφού για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται να το έχουν μαζί τους, όπως επίσης και χαρτιά ή ακόμα και τσίγλες στις τσέπες τους. Το διάλειμμα είναι μια έννοια υπερεκτιμημένη για τις εταιρείες που προσλαμβάνουν το εν λόγω προσωπικό για χάρη του Facebook, αφού οι moderators κάνουν αυστηρά προκαθορισμένα διαλύματα, με αποτέλεσμα να περιμένουν σε τεράστιες ουρές μπροστά από μικροσκοπικές τουαλέτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί από τους moderators εμφανίζουν διαφόρων ειδών ψυχολογικές διαταραχές, με κυριότερη εκείνη του μετατραυματικού στρες. Βέβαια, το Facebook δήλωσε ότι οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες τους εξασφαλίζουν ρητά καλές εγκαταστάσεις, διαλύματα ευεξίας για τους εργαζόμενους και ψυχολογική υποστήριξη. Έτσι να έχουμε και μια εικόνα συνολικά δηλαδή για το τι κατάσταση επικρατεί και εκεί και για τους εργαζόμενους. Και βλέπουμε το 2014 κινητοποίησης υγειονομικών, μιας και είδαμε ότι και χθες είχαν και θα συνεχίσουν και στις 16 του μήνα είναι και η απεργία στην υγεία. Και τότε λοιπόν διεκδικούσαν και αγωνίζονταν εκεί οι νοσοκομιακοί γιατροί και συνολικά ο κλάδος για τις ελλείψεις των φαρμάκων στα νοσοκομεία. Για το γεγονός ότι οι ασθενείς αναγκάζονταν να ακυρώσουν τα ραντεβού τους στα νοσοκομεία επειδή δεν είχαν να πληρώσουν τότε το εισιτήριο των 5 ευρώ, το θυμόμαστε όλοι ακόμα εκείνο το περίφημο 5 ευρώ, ή τα φαρμακά τους και μάλιστα βλέπαμε ασφαλισμένους θεοποίοι να παίρνουν συνταγή με την ένδειξη στερείται και να προμηθεύονται τα φαρμακά τους από τα φαρμακεία. Τώρα, να περάσουμε λοιπόν στις εξελίξεις της εβδομάδας αυτής, Σπύρο. Να δούμε συνολικά πώς έχει γίνει εκρηκτική η κατάσταση στο κομμάτι της πανδημίας.
Ειδικά στην πανδημία που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί σε έναν βαθμό και τα κρούσματα, η θνησιμότητα βεβαίως και αυτή πάει χέρι-χέρι και οι ενέργειες της κυβέρνησης βλέπουμε ότι είναι το λιγότερο παραλίγες. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, πόσους μήνες είμαστε αυτή τη στιγμή συνολικά σε lockdown.
Εννοείς σε lockdown τώρα, ναι, από το Νοέμβριο.
Και υπάρχει συνολικά ένας χρόνος σχεδόν που έχουμε κλείσει, που υπάρχουν αυτά τα ζητήματα με την πανδημία, τα γνωρίζει η κυβέρνηση και τα μέτρα που έχει πάρει, ή μάλλον τα μέτρα που δεν έχει πάρει, πιο σωστά, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στους χώρους δουλειάς συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Βλέπουμε ότι η εργατική τάξη μετακινείται με μέσα ο ένας πάνω στον άλλον. Τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στα τρένα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς συνεχίζουν να υφίστανται. Δεν έχουν σταματήσει ποτέ βεβαίως.
Είναι εκρηκτική η κατάσταση. Έχουμε δει μέσα στα σούπερ μάρκετ να καταγγέλνουν με πάνω από 80 κρούσματα μέσα σε μια εβδομάδα σε διάφορα καταστήματα των γνωστών αλυσιδών. Βλέπουμε τη διαχείριση σε διάφορα εμπορικά καταστήματα που ανοίξαν τώρα και άρων-άρων για να βγάλουν τέλος πάντων τα κέρδη τους, ενώ εντοπίζονται κρούσματα, το κατάστημα δεν κλείνει ούτε για μια στιγμή, γίνονται περιορισμένα τεστ και μόνο σε συγκεκριμένους συναδέλφους που ίσως είχαν κάποια επαφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το εργοστάσιο και στη Χαλκίδα που είδαμε με μήκος που εντοπίστηκαν 50 κρούσματα εκεί κορονοϊού, έτσι για να βγάζουν και κάποια συμπεράσματα αν οι χώροι δουλειάς είναι εστίες υπερμετάδοσης. Και όπως είπες και εσύ, με στα μέσα, που είδαμε και εργαζόμενους στα μέσα, που μετά από κινητοποίησεις τους κατάφεραν να γίνουν τεστ.
Διεκδικήσεις,
ακριβώς. Και πραγματικά οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες και δεν μπορούν να κρυφτούν πια πίσω από το περί ατομικής ευθύνης. Δηλαδή, νομίζω έχει καταλήξει να είναι πλέον ανέκδοτο. Πραγματικά, μέσα σε αυτήν την όλη κατάσταση, που από την πρώτη στιγμή τα σωματεία εδώ διεκδικούν, μέσα στους χώρους δουλειάς και μέσα στα μέσα μεταφοράς, μέσα στα σχολεία.
Έχει καταδείξει ανέξοδο τα μισά κυβερνητικά στελέχη να βγαίνουν και να λένε δεν έχουμε την ευθύνη στους πολίτες. Οι άλλοι μισοί κυβερνητικοί να λένε μα ναι, φυσικά αυτά είναι και οι πολίτες. Δεν έχουν κρατήσει τα μέτρα. Ατομική ευθύνη μόνο.
Εδώ λένε αυτά είναι οι υγειονομικοί που κολλάνε.
Καλά, εδώ μιλάμε τώρα.
Είδαμε και τι έγινε στο νοσοκομείο στην Πάτρα.
Φυσικά, αλλά εννοείται. Βεβαίως και μια σειρά άλλες ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Να προχωρήσουμε όμως λίγο και σε κάποια δικά μας ζητήματα.
Ναι, και απλά ένα σχολιασμό γύρω από τους εμβολιασμούς να κάνουμε, ότι το ανάγουν όλο στο κομμάτι των εμβολιασμών, δηλαδή το μόνο μέτρο που μπορούμε να πάρουμε είναι τα εμβόλια. Τα εμβόλια που έρχονται με το σταγονόμετρο, αν και εφόσον συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοβιομηχανίες, αυτή τη στιγμή έχει γίνει εμβολιασμός μόνο στο 2,75% του πληθυσμού. Δηλαδή που οι εκτιμήσεις το Δεκέμβρη ήταν για εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις, που θα δρομολογηθούν άμεσα και θα καλύψουμε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού άμεσα για να μπορούμε τέλος πάντων να ξεφύγουμε αυτή την κατάσταση.
Πολύ σημαντικό και το κομμάτι του εμβολιασμού που έχεις βάλει. Πολύ, πολύ καλή σκέψη σου, γιατί βλέπουμε τον πόλεμο, θα πω μέσα εισαγωγικά, που έχει προχωρήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και για τα εμβόλια. Έτσι. Δηλαδή, έρχομαστε και μας λέει, ας πούμε, βγήκε και ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε ότι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή μας προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται σκοτωμός έξω και μόνο οι δυνατές χώρες να παίρνουν εμβόλια.
Και αυτό δεν το λέει μόνο η κυβέρνηση. Να δούμε και τα άλλα κόμματα τι στάση κρατάνε απέναντι στη διαχείριση συνολικά.
Μπράβο,
που
στηρίζουν ξεκάθαρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην πραγματικότητα όμως αυτό που είπε ότι δεν γίνεται, δεν γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι πώς και στο προηγούμενο lockdown από τα πρώτα τσακωνόντουσαν, για να μην πω άλλη χρήση έκφραση τέλος πάντων. Για τις μάσκες, αυτή τη στιγμή γίνεται ακριβώς το ίδιο για τα εμβόλια. Και έρχονται και λένε ότι εγώ θα αγοράσω Γερμανία, παραδείγματος χάρη, αγοράζω εμβόλια έξω από τις δόσεις που έχουν προκαθοριστεί με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχω αυτή τη δυνατότητα.
Και βλέπουμε ότι ναι, σε αυτές τις συνθήκες συνεχίζεται το ακάθεκτο αντιλαϊκό έργο εκεί πέρα της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε ότι οι μαθητές συνεχίζουν τους αγώνες τους, είχαν και σήμερα το συλλαλητήριο σε πολλές πόλεις και στην Αθήνα είδαμε ένα μαζικό συλλαλητήριο.
Με πολύ κόσμο σε έναν βαθμό, υπήρχαν μέτρα, υπήρχαν προστασίας, φοιτητές, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, πολύ σημαντικό, ήταν και αυτοί κάτω.
Και για την προστασία της υγείας, να δούμε τους αγώνες των ίδιων των υγειονομικών και πώς μπαίνουν στο στόχαστρο. Οι ήρωες που χειροκροτούνταν το προηγούμενο διάστημα ξαφνικά καλούνται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, όπως έγινε στην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό γιατί έγινε, γιατί θυμήθηκαν τώρα ότι στις 29 Σεπτεμβρίου, στην κοινοποίηση που είχε γίνει στο Υπουργείο, πρέπει να την καλέσουν σήμερα στο αστυνομικό τμήμα να δώσει εξηγήσεις. Σε αυτούς που το προηγούμενο χρονικό διάστημα βγαίναν έξω και λέγανε πάμε στα μπαλκόνια να τους χειροκροτήσουμε. Δώσανε αγώνα, δώσανε μάχη. Σε αυτούς οι οποίοι το λάθος που κάνανε μέσα εισαγωγικά ήταν να τολμήσουν να πούνε ότι αυτές οι συνθήκες εργασίας οι οποίες βιώνουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι εξοδοτικές. Η ραντικοποίηση έχει χτυπήσει τα βάνη. Δεν γίνεται να τους πετάνε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από πόλη σε πόλη. Ζητήσανε προσλήψεις, ζητήσανε να μπουν στα παράκια αρχηγινά. Τα ζητήσαμε και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή μας. Και αυτό είναι το λάθος τους για την κυβέρνηση και αυτό τους λένε τώρα ότι πρέπει να πληρώσουν.
Ακριβώς. Αρκεί να μην μιλάς. Τώρα, να πούμε ναι, και κάποιες εξελίξεις εδώ πιο συγκεκριμένα
το κλάδο,
για το σωματείο εδώ και στον κλάδο μας. Στην εισαγωγή της εκπομπής και ο Σπύρος αναφέρθηκε στις απολύσεις που είδαμε στην εταιρεία ομιλία, αλλά στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε εκτενή αναφορά σε όλες τις εξελίξεις. Να δούμε στη Vodafone που στο τμήμα VDSL Sales τους είχαν πει ότι τα Σάββατα θα πληρώνονται με ticket restaurant, μετά την παρέμβαση του συνδικάτου το πήραν πίσω.
Και είναι πολύ ωραίο να κάνουμε βήμα πίσω και να σκεφτούμε και σε ποιο τμήμα πήγαν να το κάνουν αυτό. Σε ένα τμήμα το οποίο είναι τμήμα πωλήσεων. Δηλαδή σε εργαζόμενους που τους λένε θα έρθετε, θα δουλέψετε μια μέρα παραπάνω, έκτη μέρα θα πληρωθείτε με ticket restaurant, φυσικά δεν θα βάλουμε χρήματα. Γιατί είστε αυτοί οι οποίοι θα πουλήσετε το προϊόν μου σήμερα, θα πουλήσετε πιο γρήγορο ίντερνετ, θα πουλήσετε υπηρεσίες τηλεόρασης, θα καταφέρετε να εδραιώσετε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τα κέρδη μου μέσα σε περίοδο πανδημίας. Δηλαδή αυτό που τους νοιάζει είναι το πώς θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο το κέρδος τους και την πελατική τους βάση φυσικά.
Μιας και αναφέρθηκε στο πιο γρήγορο ίντερνετ, να πούμε, να κάνουμε μια αναφορά και σχετικά με αυτή τη διαφήμιση της Vodafone που δείχνει ότι το 5G και η τεχνολογία πώς μπορεί να βοηθήσει και πράγματι μπορεί να βοηθήσει στις ανάγκες, πραγματικά στην εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, το πώς μπορεί να βοηθήσει ακόμα και ανθρώπους με προβλήματα
αμαία
ακριβώς, που όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εταιρείες δεν προωθούν το 5G με αυτό το σκεπτικό. Τα κέρδη τους έχουν μπει σαν πρώτο αίτημα και φαίνεται σε κάθε του πτυχή, με το πώς μοιράστηκε η πίτα, με το πόσα εκατομμύρια πήραν, πόσες κρατικές δαπάνες και τόσα που τα έχουμε κάνει αναφορά και σε άλλες εκπομπές. Τη εβδομάδα που πέρασε συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ του ΣΕΤΥΠ.
Φυσικά. Και εκτός από τη συνέδριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ που έβαλε διάφορα ζητήματα επιτάπητος, βεβαίως ένας βασικός προβληματισμός είναι αυτό που είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές και με τον πρόεδρο του Σωματείου για τις διαδικασίες που γίνονται και τις θυγατρικές στον όμιλο ΤΕ, που καλώς κακώς δείχνουν μια κατεύθυνση συνολικά αυτή τη στιγμή έτσι, στο κλάδο και στις υπόλοιπες εταιρείες φυσικά του κλάδου. Βλέπουμε λοιπόν ότι εργαζόμενοι απολύονται, εργαζόμενοι πιέζονται να υπογράψουν εθελούσες απολύσεις στην πραγματικότητα, να πάρουν ψίχουλα και να σηκωθούν να φύγουν από μια εταιρεία που δούλευαν χρόνια. Εργαζόμενοι έχουν δυσμενείς μεταθέσεις, εργαζόμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ακόμα και στα δικαστήρια με την εταιρεία για τέτοιες ενέργειές της και πώς αυτό θα αξιοποιηθεί συνολικά από το κλάδο βεβαίως.
Ακριβώς, είδαμε και τις αλλαγές που προσπάθησαν να προωθήσουν στην τηλεπερφόρμανση και πώς εκεί καταγγέλθηκε αυτό από το συνδικάτο μας. Είχαμε και μια νίκη βέβαια στην τηλεπερφόρμανση και αξίζει να την αναφέρουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί μπήκανε ρεπό πάνω σε αργίες των εργαζομένων και αυτό καταγγέλθηκε στην επιθεώρηση εργασίας και το πήραν πίσω και μάλιστα τώρα θα δοθούν οι λίστες από την εργοδοσία για να αποκατασταθούν οι άδειες και τα ρεπόκοι των συναδέλφων.
Όντω, κάτω από παρέμβαση σωματείου μας έγινε αυτό, μπράβο και στους συνάδελφους στο χώρο. Και βεβαίως να συζητήσουμε και για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, βεβαίως.
Ακριβώς. Συμμετείχαμε και στην διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας τη εβδομάδα αυτή και ακριβώς σε αυτές όλες πάνω τις εξελίξεις γίνεται και η σύσκεψη αυτή τη στιγμή από συνδικάτα, από ομοσπονδίες, από εργατικά κέντρα. Συνυπογράφει το συνδικάτο μας εδώ μπροστά στα αιτήματα που μπαίνουν, με πρώτα απ' όλα την ίδια μας την υγεία, αλλά και συνολικά τις εξελίξεις που δρομολογούνται. Γιατί έχουμε συζητήσει ξανά για το δεκάωρο, για τις αλλαγές, τέλος πάντων, τις ανατροπές του αιώνα και το συνδικαλιστικό νόμο.
Το οποίο έρχεται έτσι και βλέπουμε ότι και οι εργοδοσίες έχουν κάνει και βλέπουμε και το τέτοιο προηγούμενο χρονικό διάστημα, τηλεπερφόρμανση που παιδιάσαμε, βλέπουμε ότι έχουν πάρει μια κατεύθυνση μπροστά σε τέτοιες ενέργειες.
Ακριβώς. Οπότε να πούμε ότι να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε εδώ με τους συναδέλφους να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
Φυσικά.
You make stands the air to break the soft breeze journey, and I see you in my life. Could it be we've got so much time? Don't keep me waiting because it's breaking. next to a dream, in a room where you have been, beside me, there you find me. So turn your head and walk this way, listen, do you hear me softly calling? And I see you in my life. So much time, don't keep me waiting, because it's breaking.
Φίλοι και φίλοι, πάλι να δώσουμε και πάλι το λόγο στους συναδέλφους στα γραφεία του ΣΕΤΥΠ, στην Ελεάνα και τον Σπύρο, για την κουβέντα με τους συναδέλφους.
Ωραία, όπως είπαμε λοιπόν και στο πρώτο μέρος, σήμερα έχουμε καλεσμένους μαζί μας συναδέλφους από την εταιρεία Ομιλία. Είναι συνάδελφοι και μέλη του συνδικάτου. Απολύθηκαν από την εταιρεία τώρα με όλες αυτές τις ενέργειες. Είδαμε ότι έχει παράδοση εκεί η διοίκηση να προχωρά σε απολύσεις. Και μάλιστα στοχεύει με προτεραιότητα στους πρωτοπόρους αγωνιστές, όπως και εδώ οι συνάδελφοι που έχουμε σήμερα μαζί μας. Αφορμή ήταν η ανακοίνωση περικοπών και μείωσης κόστους. Βέβαια, το σωματείο μας εκεί είδαμε ότι πραγματοποίησε άμεσα την προηγούμενη Παρασκευή παράσταση διαμαρτυρίας με κύριο αίτημα να πάρουν πίσω τις απολύσεις. Οπότε να καλησπερίσουμε τη Βάσο και το Φώτη, και θα θέλαμε, παιδιά, αρχικά να μας δώσετε μια εικόνα για το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών της ίδιας της εταιρείας, το αντικείμενό της.
Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα.
Καλησπέρα.
Η Ομιλία είναι μια εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό αναγνώριση ομιλίας και τεχνολογίας διαλόγου με σκοπό την αυτοματοποιημένη διαχείριση συνομιλιών με πελάτες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Όλες οι εταιρείες αντικαθιστούν τα παραδοσιακά τηλεφωνικά τους κέντρα χρησιμοποιώντας τέτοιες υπηρεσίες. Βασικοί πελάτες είναι κυρίως τράπεζες και, και τηλεπικοινωνιακοί υπάροχοι του εξωτερικού, κυρίως Βόρειας Αμερικής αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα συνεργάζεται με την πλειοψηφία των ελληνικών τραπεζών. Η εταιρεία ξεκίνησε σαν startup στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τη δραστηριότητά της, απασχολώντας πλέον περίπου 300 άτομα, 200 εργαζόμενοι σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, κυρίως στην Αθήνα όμως, και περίπου άλλους 100 Τσεχία και Ουκρανία. Καλό θα να τονίσουμε επίσης ότι μέσα στο 2020 η Ομιλία έχει στραφεί προς την Ουκρανία αναζητώντας φθηνό εργατικό δυναμικό. Όπως ήδη έλεγαν, ένας προγραμματιστής στην Ελλάδα κοστίζει με 5 στην Ουκρανία. Φαίνεται λοιπόν και από το παράδειγμα της Ομιλίας, η οποία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει κατά κύριο λόγο σε παιδί στην Ουκρανία, ότι φθηνή εργατική δύναμη και το γνωρικό νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις είναι βασικός πόλος έλξης των επενδύσεων.
Μάλιστα. Εντάξει, πάντως έχει προοπτική και η Ελλάδα τώρα σε αυτό με όλα τα μέτρα που έρχονται.
Βεβαίως, και ειδικά στην χώρα μας που βλέπουμε ότι γενικότερα στις εταιρείες πληροφορικής συνολικότερα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις και τα τελευταία χρόνια και βεβαίως τεράστια κέρδη. Οι προγραμματιστές μπορούμε να πούμε ότι είναι από τους εργαζόμενους που έχουν τους υψηλότερους αυτή τη μισθού, συγκριτικά βεβαίως με τους εργαζόμενους στον υπόλοιπο κλάδο. Και θέλουμε να δούμε λίγο αυτή η εργασία, η οποία βεβαίως παράγει υπερπολαπλάσια κέρδη από αυτά που καρπώνεται ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος σαν πληροφορικάριος. Πώς αυτές οι συνθήκες αποτυπώνονται στη δουλειά ενός πληροφορικάριου και συνολικότερα στον κλάδο?
Πράγματι λοιπόν, ο μέσος μισθός του ενός προγραμματιστή είναι αρκετά μεγαλύτερος από αυτών των υπόλοιπων εργαζομένων. Μιλάμε όμως για ένα εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης και μορφωτικού επίπεδου και ένα εργατικό δυναμικό που καλείται συνεχώς να αυτομορφώνεται και να είναι ενημερωμένο για τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και να μην βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας. Φυσικά, επίσης δουλεύει καθημερινά σε πολύ υψηλή ένταση. Να τονίσουμε εδώ ότι οι εταιρείες στον κλάδο της πληροφορικής πρωτοστατούν στην εφαρμογή των ευέλικτων μορφών εργασίας και της καταπάτησης του 8ωρου πολύ πριν νομοθετηθούν. Η καθημερινότητα λοιπόν ενός εργαζόμενου στην πληροφορική θα μπορούσαμε να πούμε είναι υπερορίες, τις περισσότερες φορές απλήρωτες όπως και στην ομιλία, ο χρόνος εργασίας να εναρμονίζεται με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, πόσο μάλλον ειδικά σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε για πελάτες του εξωτερικού με εντελώς διαφορετικά ωράρια κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που πολλές μέρες του μήνα εργάζονται σε καθεστώς stand-by και φυσικά θεωρείται δεδομένο ή κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευση να γίνεται εκτός ωραρίου. Κλασικό παράδειγμα και στην ομιλία που σε πολλά τμήματα η εκπαίδευση γίνεται στην αρχή και μετά συνάπτεται, ας πούμε, αποφασίζει αν θα συνεχίσει, ξέρω εγώ, να προσλάβει τον εργαζόμενο κτλ. Μην ξεχνάμε, λοιπόν, ότι οι εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ήταν από τις πρώτες που εφάρμοσαν το 7,5ωρο και το 9ωρο και φυσικά το αντεργατικό νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση εφαρμόζεται ήδη. Η ευελιξία δεν περιορίζεται στον χρόνο εργασίας, μιας και υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στον κλάδο. Οι εργαζόμενοι στην πληροφορική βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με απολύσεις, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα δικαιώματά τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν το μισθό με την τηλεεργασία, αξιοποιώντας μισθολογικές διαφορές σε άλλες χώρες και μετακυλίοντας λειτουργικά κόστη, ακόμη και κόστη εξοπλισμού στους εργαζόμενους. Να σημειώσουμε κιόλας ότι στο κλάδο εισέρχονται και εργαζόμενοι από άλλους κλάδους. Υπάρχουν πολλά ταχύρυθμα προγράμματα κατάρτισης, όπως bootcamp, τα αξιοποιεί και ομιλεί αυτά. Και συνάδελφοι μπαίνουν στον κλάδο ακόμα με χειρότερους όρους εργασίας. Επομένως, δύσκολα μπορούμε να μιλήσουμε για ευνοϊκούς όρους και υψηλούς μισθούς.
Πολύ σωστά, Βάσο, ισχύει αυτό. Και μάλιστα είχε γίνει και αναφορά και σε προηγούμενη εκπομπή μας για το πώς πέφτουν πραγματικά τα δικαιώματα και οι συνθήκες που προσλαμβάνεται ένας προγραμματιστής σήμερα. Αλλά αναφέρθηκες και στο κομμάτι της τηλεργασίας. Και θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για τη στάση της εργοδοσίας μπροστά στην πανδημία. Πώς αξιοποιήθηκε η τηλεργασία και το υπόλοιπο αντιλαϊκό προστάσιο που δόθηκε από την κυβέρνηση, γιατί είδαμε και πολλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
Ναι. Η ομιλία αξιοποιούσε και προωθούσε το καθεστώς τηλεργασίας πολύ πριν την πανδημία. Ήδη πολλοί εργαζόμενοι δουλεύαν από τα σπίτια τους. Επομένως, η μετάβαση σε καθεστώς καθολικής τηλεργασίας ήταν ομαλή για την εταιρεία. Και από τεχνικής άποψης και από το γεγονός ότι παρουσιαζόταν σαν κάτι το θετικό στους συναδέλφους. Τα μέτρα στα γραφεία ήταν υποτυπώδη και ουσιαστικά η προσέλευση αυτά γινόταν μόνο σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης. Με άλλα λόγια, ήταν το μοναδικό μέτρο που πήρε υποτίθεται για την προστασία των εργαζομένων. Αυτό φυσικά σαν συνέπεια στους συναδέλφους είχε την περαιτέρω αύξηση των υπεροριών, χωρίς να μπορεί να υπάρξει και κάποιος έλεγχος. Έκανε ακόμα πιο δυσδιάστατα τα όρια προσωπικού και εργάσιμου χρόνου. Όλοι ήταν online σχεδόν όλη μέρα. Και φυσικά δυσκόλεψε την επαφή με τους συναδέλφους, αλλά και την οργάνωσή τους στις επικείμενες απολύσεις. Να πούμε εδώ ότι οι απολύσεις γίνονταν μεμονωμένα και όλο το προηγούμενο διάστημα και πολύ δύσκολα μάθαινες ποιος έφυγε κτλ. Από την άλλη πλευρά η εταιρεία υποφελήθηκε πλήρως από αυτή τη διαδικασία. Ανακοίνωσε χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων από επενδυτική εταιρεία και σύναψη συμφωνιών με πολλούς νέους πελάτες μέσα στην πανδημία. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι τους βόλεψε πάρα πολύ αυτή η κατάσταση.
Όπως και το μεγαλύτερο αριθμό των επιχειρήσεων του κλάδου. Θα κουβεντιάσουμε και για τις απολύσεις που είπες, αλλά σε λιγάκι. Τώρα θα προχωρήσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Born in a house with no snakes, but I wouldn't switch, I didn't have a stitch. Always been out on a limb, I've been hard to mend like a kick in the shin. You'll only see me smile when I eat up a country mile.
lot of mission to move, something to prove, an itch in my shoe. I had the wheel of a train from a burning stack and I jumped on the back. Yeah, the engine up through the switch should have got to my brain, I've never been the same. You only see me smile when I eat up a country mile. Yeah! Gotta make tracks, gotta lose some rust. Grease my heels, I race the bus. Don't blink your eyes, you won't see me again. And I'm running here. I ran before I could walk. Price of the fare was hardly ever there. Saw an eight wheeler move, and I couldn't choose, I just had to cruise. You'll only see me smile when I eat up a country mile. But I was born on the side of the road, a gap in the hedge. Did you hear what I said? Born in a house with no slates, but I wouldn't switch, I didn't have a stitch. I've always been out on a limb, I've been hard to mend like a kick in the shin. You'll only see me smile when I chew up a country mile. Woo! Gotta be tracks, gotta raise the dust. Grease my heels, I race the bus. Don't blink your eyes, you won't see me again.
Από αυτή την μουσική παρέμβαση θα πω να συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση με τους συναδέλφους, με τη Βάσο και το Φώτη. Όπως είδαμε και πριν με την κουβέντα που κάναμε, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα πολύ μεγάλο κερδός παράγεται σε αυτές τις εταιρείες και βεβαίως οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν αυτό το κέρδος. Θέλουμε να μας πείτε λίγα πράγματα για την αντιμετωπίση που έχει συνολικά η εργοδοσία της ομίλια απέναντι στους εργαζόμενους και βεβαίως πίσω από ποιο πρόσχημα γίνει απολύσεις και ποια ήταν η στάση βεβαίως του σωματείου μπροστά σε όλα αυτά.
Να πω εξ αρχής ότι δεν είναι αντιφατική αυτή η κίνηση της ομιλίας και να παίρνει χρηματοδότηση 20 εκατομμύρια ευρώ και να ανακοινώνει νέους πελάτες και ταυτόχρονα να απολύει κόσμο. Η εταιρεία τη δικιά της στασιμότητα, τη δικιά της χασούρα από τα δικά της κέρδη θέλει να τη φορτώσει στις πλάτες των εργαζόμενων, γι' αυτό και προχωράει σε απολύσεις. Στο διατάφτα να αναφέρω λίγο και εγώ το γεγονός ότι οι απολύσεις ξεκινήσαν ήδη από τον Οκτώβριο, είχαν γίνει ήδη 6 απολύσεις. Η εταιρεία ανακοίνωνε ότι είναι απολύσεις για χαμηλής απόδοσης, προσπαθώντας να τη δικαιολογήσει και να δημιουργήσει και ένα κοινωνικό αυτοματισμό μέσα στο χώρο εργασίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς γρήγορα και μέσα από το κλαδικό σωματείο αντιδράσαμε. Προσπαθήσαμε να μάθουμε τι γίνεται, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους. Βγάλαμε μια ανακοίνωση, μιλήσαμε με πάρα πολλούς συναδέλφους. Ακριβώς την επόμενη μέρα, ενώ δούλευα, η εταιρεία μου κατέβασε όλους τους λογαριασμούς, μου κόψε την πρόσβαση, εν ώρα εργασία δηλαδή, έκανα τάσκη εκείνη τη στιγμή, μου κόψε όλους τους λογαριασμούς.
με πέταξε έξω από τα συστήματά της και μου στείλε ένα email στο προσωπικό μου email, ένας από τους μετόχους της εταιρείας, ότι προκαλώ κλίμα πόλωσης στην εταιρεία, ότι σε είχαμε προειδοποιήσει ξανά πρωτύτερα και δεν συμμορφώθηκες για τη συμπεριφορά σου, ότι δημιουργείς κλίμα πόλωσης και αρνητισμού για την εταιρεία και διαδίδεις φήμες οι οποίες δεν ισχύουν.
Το κλίμα πόλωσης ποιο ήτανε, ότι είσαι μέλος σωματείου, ότι εκδικείς τα
δικαιώματα σου. Ότι εγώ διεκδικώ τα, ότι στέκομαι αλληλέγγυος συναδέλφους, ότι προσπαθώ να μάθω για ποιο λόγο γίνονται οι απολύσεις, να ενημερώσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους τι γίνεται ακριβώς και να προσπαθήσουμε τέλος πάντων με έναν τρόπο να απαντήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Ο ίδιος, και να αναφέρω δηλαδή ότι ο ίδιος ο μέτοχος που με απέλυσε, την επόμενη μέρα όταν πήγα να παραδώσω το λάπτοπ, άρχισε να κλαίει μπροστά μου, ότι Φώτη, τι είναι αυτά που λες και εμείς ενδιαφερόμαστε για τους εργαζόμενους.
Ευσυγκίνητος.
Ευσυγκίνητος πάρα πολύ ο κύριος και που θα πάει ταξίδι στην 28η και πόσο εμείς ενδιαφερόμαστε για τους εργαζόμενους και πόσο έχουμε στεναχωρηθεί που δεν κάνουμε πάρτι και ξέρεις πόσο Φώτη έχουμε στεναχωρηθεί και άρχισε να κλαίει ο κύριος.
Εξαιρετικός, εξαιρετικός.
Ο ίδιος που είχε ανακοινώσει από, και τις απολύσεις άλλους συναδέλφους και σε μένα την επόμενη μέρα. Δηλαδή φαινόταν ότι η εταιρεία προσπαθεί να δημιουργήσει και ένα κλίμα, ένα θετικό κλίμα με την εταιρεία. Ότι είναι τυχαίες αυτές οι απολύσεις και δεν έχουν σχέση.
Πόσες απολύσεις περίπου γίνανε?
Εκείνη την περίοδο γίνανε 6 απολύσεις, συν τη δικιά μου 7.
Μάλιστα, μάλιστα. Και προχώρησε και σε άλλες πωλήσεις μετά?
Στη συνέχεια το Γενάρη, μπορεί να αναφέρει και η Βασιλική τι ακριβώς έγινε στην περίφημη ομιλία που έκανε ο CEO σε όλους τους συναδέλφους. Παρ' όλα αυτά να αναφέρω ότι θεωρούμε, εγώ προσωπική μου άποψη είναι ότι θεωρώ ότι η στάση που κρατήσαμε εκείνη την περίοδο φρέναρε ως ένα βαθμό της ωρέξης της εργοδοσίας. Γιατί από τότε έλεγε ότι λόγω COVID δεν πάει καλά, παρόλα αυτά που έλεγε ότι απολύσεις είναι για, ταυτόχρονα έλεγε ότι απολύσεις είναι για χαμηλή απόδοση, αλλά ταυτόχρονα έλεγε ότι δεν πάει καλά λόγω COVID και ότι κάποια έργα έχουν πέσει και ότι θα πάει σαν αδιαρθρώσεις η εταιρεία, ώστε να φτάσουμε στην περίφημη ομιλία που έκανε ο CEO προχθές, το Γενάρη, όταν απολύθηκε η Βασιλική. Μπορεί να αναφέρει η Βασιλική ακριβώς τι έγινε.
Να πούμε πριν ότι πριν ακριβώς από αυτή την ανακοίνωση, τέλος πάντων, είχαν φύγει άλλοι 4 συνάδελφοι. Πάλι προσπαθούσε η ομιλία να περάσει ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά και ότι γίνονται για λόγους απόδοσης και καθησύγαζε παράλληλα τους συναδέλφους ότι με αυτές τις περικοπές όλοι όσοι μείνουμε και τα λοιπά θα είμαστε πολύ καλύτερα και το θέμα είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η ομιλία να επιβιώσει. Προσπαθούσε λοιπόν να διατηρήσει το οικογενειακό κλίμα που επικρατούσε και όλα τα προηγούμενα χρόνια, που και με τη δική της την επίθεση το έσπασε, αλλά και με το γεγονός, με την παρέμβαση που είχαμε ας πούμε στους συναδέλφους που αναδείξαμε αυτό το ζήτημα. Οπότε αυτές οι αντιμετωπίσεις και τα λοιπά
σε ένα βαθμό σπάσανε.
Ναι. Επομένως πριν 10 μέρες περίπου βγήκε σε ένα meeting ο CEO της εταιρείας με κλειστά τα μικρόφωνα του συναδέλφων έτσι ώστε να μην μπορέσει και κάποιος να απαντήσει άμεσα κτλ. Και μας είπε ότι η εταιρεία θα προβεί σε περαιτέρω περικοπές, αναδιαρθρώσεις, θα παγώσει προϊόντα κτλ. Προφανώς δεν μίλησε ξεκάθαρα για πωλήσεις, αλλά όλοι ξέραμε τι σημαίνει αυτό. Μας κάλεσε ταυτόχρονα να συστρατευτούμε στο πλευρό της εταιρείας και όλες αυτές τις στοχεύσεις να τις στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Τους ίδιους τους συναδέλφους δηλαδή που την επόμενη μέρα απέλησε, τους καλούσε
να βάλουν πλάτη.
Και ακόμα πιο προκλητικά βγήκαν και μας είπαν ότι οποιασδήποτε διαφωνίες και τα λοιπά έχουμε, ο μόνος τρόπος να τις εκφράσουμε είναι να απευθυνθούμε στο HR, δεν ξέρω για ψυχολογική υποστήριξη, και στους μάνατζερ έτσι ώστε να μας λύσουν ας πούμε τις απορίες. Αφού την αμέσως επόμενη στιγμή και αφού τελείωσε το meeting, έβαλε μπροστά τα σχέδιά της, άρχισε να απολύει κόσμο, ξεκίνησε και με μένα. Χρησιμοποίησε σαν δικαιολογία ότι επειδή μέλημα της εταιρείας είναι να προστατεύσει τους συναδέλφους, υποτίθεται, θα προστατεύσει τους πιο ευάλωτους, λέγοντας ότι θα κρατήσει κατά κύριο λόγο συναδέλφους με οικογένειες και τα λοιπά.
Φλέφτα.
Ναι, και σε αυτά τα πλαίσια...
Λέγανε πριν.
Δεν κλάψανε.
Την επόμενη μέρα όχι δεν κλάψανε.
Α, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Πόσοι άλλοι συνάδελφοι απολύθηκαν μαζί με σένα?
Την Πέμπτη έγινε ανακοίνωση, την Παρασκευή συνολικά απολυθήκαμε 10 συνάδελφοι.
Μάλιστα.
Αυτά πάνω κάτω.
Η στάση του σωματείου από εκείνη η μέρα που ήταν απολύσει και μετά, ποια ήταν?
Να πω επίσης ότι θεωρώ και η δικιά μου απόλυση και της Βασιλικής ήταν μια απόλυση για να ξεμπερδεύει η εταιρεία με φωνές αντίδρασης. Δηλαδή υπήρχε σχεδιασμός ήδη από τον Οκτώβριο, άσχετα τι έλεγε η εταιρεία, να ξεμπερδεύουν οποιαδήποτε φωνή αντίδρασης για να περάσει το σχεδιασμό που ήθελε. Και θεωρώ ότι σε ενοχλούσε πάρα πολύ αυτή η δράση.
Μάλιστα. Το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες διεργασίες στην επιχείρηση, ποια είναι η στάση και ποιος είναι ο σχεδιασμός που έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να δράσουμε και εμείς ειδικά του?
Ναι. Και πριν την ανακοίνωση της εργοδοσίας, γιατί βλέπαμε προς τα που όδευε η κατάσταση και επειδή υπήρχαν ήδη θέματα ανοιχτά, δηλαδή πέρα από τις απολύσεις και υπερορίες κτλ., τα μέλη του σωματείου μέσα στην εταιρεία είχαν καλέσει και τους συναδέλφους να μιλήσουμε, να δούμε πώς ας πούμε, θα απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση και συγκεκριμένα τους κάλεσε να σπάσουν αυτή τη στάση αναμονής και προφανώς την ελπίδα ότι συστρατευτούν με τις στοχεύσεις της εταιρείας, η εταιρεία θα πάει καλύτερα και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και τη δική τους προσπαθία. Με το που ανακοινώθηκαν οι απολύσεις, καλέσαμε και τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας που έκανε και το σωματείο την επόμενη μέρα.
Καλέσαμε επίσης, κάναμε συσκέψεις με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσαμε, αξιοποιώντας κυρίως μέσα τεχνολογικά. Κάναμε δύο συσκέψεις. Υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων μέσα στον χώρο εργασίας που θέλει με έναν τρόπο να αντιδράσει. Υπάρχει βέβαια κυριαρχεί και ο φόβος μέσα στην εταιρεία ότι αν αντιδράσω θα στοχοποιηθώ και θα απολυθώ. Παρ' όλα αυτά αυτός ο φόβος πρέπει να σπάσει. Ο εργαζόμενος είναι αυτός που παράγει το πλούτο. Ο εργαζόμενος είναι αυτός που με τη δικιά του εργασία ουσιαστικά συντηρεί την ομιλία και όχι το αντίστροφο. Από ό,τι φαίνεται, όπως και σε άλλους χώρους δουλειάς, η δημοκρατία σταματάει έξω από τους χώρους εργασίας και δεν πρέπει να είναι ανεκτό από αυτό, από κανένα συνάδελφο. Ο εργαζόμενος στον 21ο αιώνα έχει δικαιώματα, δεν είναι δουλός, μπορεί να οργανώνεται, μπορεί να μιλάει, μπορεί να απαιτεί να πάρθουν πίσω απολύσεις, μπορεί να απαιτεί να διεκδικεί με βάση τα σύγχρονα δικαιώματά του να στέκεται, δηλαδή να μην γίνεται κουρέλι η ζωή του για τις ανάγκες της εργοδοσίας. Υπάρχει ένας πυρήνας, πλέον εμείς έχουμε απολυθεί με τη Βασιλική, επομένως ό,τι μπορούμε κάνουμε, δηλαδή μιλάμε στους συναδέλφους. Οι εργαζόμενοι έχουν επιλέξει με έναν τρόπο να συνεννοείται μεταξύ τους. Έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να βγάλουν μια ανακοίνωση σαν εργαζόμενοι ομιλίας. Το Συνδικάτο είναι εδώ να στηρίξει αυτή τη διαδικασία. Θεωρούμε ότι είναι μια πρωτόλια μορφή σωματιακής επιτροπής. Θέλουμε να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να σπηρωθούν γύρω από το Συνδικάτο. Το Συνδικάτο θα είναι εδώ, θα στηρίξει όποια προσπάθεια κάνουν οι εργαζόμενοι, με όλες τις δυνάμεις που έχει. Και ευελπιστούμε οι εργαζόμενοι να κατευθυνθούν σε ανώτερες μορφές πάλι πέρα από την ανακοίνωση.
Ωραία, πράγματι έχουμε δει πως πρωτοστατεί το Συνδικάτο μας σε κάθε αγώνα και αυτό θα συνεχίσει να κάνει για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα και εδώ είναι μεγάλο το πρόβλημα και θα συνεχίσει να είναι και σε όποιο χώρο δουλειάς αν προκύψει, οτιδήποτε αν προκύψει. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους να συμπορευτούν με το σωματείο εδώ, με το Συνδικάτο, να γίνει η ομιλία πραγματικά χώρος δουλειάς που θα έχουμε συνεχώς και νέο κόσμο από εκεί για να συσπηρωθούν και να πραγματοποιήσουν τον αγώνα που πρέπει και να αντιδράσουν σε αυτή την κατάσταση. Παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε και εμείς δύο λόγια σε σχέση με αυτά που έλεγε πριν και ο Φώτης. Πόσα παρόμοια σκηνικά έχουμε δει να λιποθυμάνε διευθυντές έξω από τις εταιρείες μετά από παρεμβάσεις του συνδικάτου.
Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου?
Πολλά έχω. Αλλά και πόσες εκδικητικές απολύσεις μελών σωματείου που μετά από την πρωτοπόρα δράση τους απολύθηκαν, όπως είναι εδώ τα παιδιά σήμερα, έχουμε δει και στην Unisystems, που με το που φέρανε την αλλαγή των συμβάσεων στο ωράριο απολύθηκε εκεί πρωτοπόρος συνάδελφος που μπήκε μπροστά για να οργανώσει τον αγώνα να αντισταθούν οι συνάδελφοι σε αυτό, ενόχληση. Και τώρα εντάξει, δεν αναφέρουμε τη Χέτη Unisystems γιατί είναι και μια εταιρεία που ήταν ο Φέσας, που ανήκει στον Φέσα, που ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, και βλέπουμε πως όλα αυτά δρομολογούνται. Να που μετά από αυτές όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει σε τόσες εταιρείες πληροφορικής, έρχεται το 10ωρο με νόμο μέσα σε όλους τους χώρους δουλειάς. Μας έλεγαν για τα παιδιά εδώ και στην ομιλία, αυτό γίνεται και η υπερορία έχει ξεχυλώσει κάθε έννοια εργάσιμη και μη εργάσιμου χρόνου. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Πραγματικά ευχόμαστε την συσπήρωση ακόμα περισσότερου κόσμου εκεί. Και ήταν πολύ καλή η εικόνα σχετικά με την ίδια την εταιρεία, για να έχουν όλοι οι συνάδελφοι εδώ μια εικόνα με το ότι δραστηριοποιείται.
Και η πείρα φυσικά που μας φέρατε. Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Θα προχωρήσουμε λοιπόν και σε ένα ακόμα μουσικό και τελευταίο βεβαίως μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τον πολιτισμό.
συνάδελφοι λοιπόν, επιστρέφουμε και με αυτό το μουσικό διάλειμμα. Τελείωσε η συζήτησή μας με τους συναδέλφους στην ομιλία. Δεν είμαι σίγουρος ότι λέω σωστά, δεν νομίζω να προσβληθούν οι μέτοχοι. Έχουμε βγάλει νομίζω κάποια πολύ υγιή συμπεράσματα από τη συζήτηση που κάναμε με τους συναδέλφους. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι και οι συνάδελφοι, ειδικά που μας ακούνε αυτή τη στιγμή από την ομιλία, ειδικά οι απολυμμένοι συνάδελφοι, αλλά και οι συνάδελφοι οι οποίοι συνεχίζουν και εργάζονται σε αυτή την εταιρεία, γιατί σίγουρα γνωρίζουμε ότι μας ακούνε κάποιοι συνάδελφοι, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η οργάνωση στα συνδικάτα μας είναι το α και το ω. Έχουμε αυτή τη στιγμή σαν ΣΕΤΥΠ, σαν σωματείο του κλάδου τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, μία πείρα 13-14 σχεδόν χρόνια, η οποία υπογράφει πολύ συγκεκριμένα τους αγώνες στον κλάδο. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η επίθεση συνολικότερα της εργοδοσίας, με βέβαια τεράστια σύμπλευση της εκάστοτε κυβέρνησης και της τωρινής και της προηγούμενης, έχει φτάσει στο αμήν. Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματα τα οποία πριν 5 ή 10 χρόνια δεν τα φανταζόμαστε ότι θα έρθουν, έρχονται. Βλέπουμε λοιπόν ένα συνδικαλιστικό νόμο ο οποίος είναι στα σκαριά αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνουν σε προβάθμιο επίπεδο απεργίες και σύζυγε για το δευτεροβάθμιο. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή θα ρίξουν τους ακόμα παρακάτω. Βλέπουμε ότι θα μας βάζουν να δουλεύουμε περιορίες απλήρωτες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν 10 ώρα, 12 ώρα και πάει λέγοντας. Τα οποία βέβαια μέσα σε εισαγωγικά παράνομα, άτυπα, χωρίς τα χαρτιά, ειδικά σε εταιρείες πληροφορικής όπως και η συγκεκριμένη, υπήρχαν. Υπήρχαν χρόνια τώρα. Και έχουμε και λέμε σήμερα ότι ένας εργαζόμενος πρέπει να σταματήσει να φοβάται. Πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, πρέπει σήμερα να γραφτεί σωματείο του, πρέπει να έρθει σε επαφή με την σωματική επιτροπή που υπάρχει, πρέπει οι εργαζόμενοι στην ομίλια να μπουν μπροστά και να δημιουργήσουν μια τέτοια σωματική επιτροπή. Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή να λυθούν τέτοια ζητήματα, η μόνη λύση να μπει ένα σφραγμό στην αντιλαϊκή επίθεση συνολικότερα όλων των εργοσιών, άρα και συγκεκριμένα για την περίπτωση που μιλάμε, είναι το συνδικάτο, είναι η οργάνωση, είναι οι συνάδελφοι που θα είναι μαζί όλοι σαν μια γροθιά.
Ακριβώς, και μάλιστα, για να μην το λέμε και έτσι, ο φόβος είναι πολύ λογικός να υπάρχει. Όλες οι εξελίξεις δημιουργούν φόβο και ανασφάλεια. Από τα κυβερνητικά μέτρα, από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, από όλα πραγματικά την ευχαίρεια που έχουν δώσει στους εργοδότες για να κάνουν ό,τι θέλουν με τις ζωές μας αυτή την περίοδο, είναι λογικό. Πώς πάει? Ναι, μέσα από το σωματείο. Ακριβώς όπως το λες, όταν είναι όλοι οι συνάδελφοι μαζί, όπως μας είπε πριν και ο Φώτης, εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι παράγουμε για την κάθε εταιρεία, εμείς συντηρούμε τις εταιρείες, όχι οι εταιρείες εμάς. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε όλοι οι εργαζόμενοι, θα καταφέρουμε πολλά πράγματα και να τα εμποδίσουμε και να τα παγώσουμε και να τα ανατρέψουμε. Και ειδικά τώρα με όλες τις εξελίξεις που βλέπουμε και στον κλάδο μας, να πούμε ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά, τη χρονιά αυτή της πανδημίας, που μας λένε μπείτε στο γύψο, μην διαμαρτύρεστε, να μην ακούγεται η φωνή πουθενά, φωνή αντίδρασης προφανώς.
Φυσικά.
Λοιπόν, έχουμε απολύσεις. Εδώ στον κλάδο ξεκίνησαν από την BIT, η Workable που έκλεισε τελείως τα γραφεία της στην Ελλάδα.
Η TITEC μαζί με την BIT, εταιρείες τηλεφωνικά κέντρα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα το πιο πρόσφατο παράδειγμα εδώ με τα παιδιά. Ο φόβος σπάει από τη συσπήρωση των ίδιων των εργαζομένων μέσα από το κλαδικό τους σωματείο, που μέσα από εκεί, από τη συζήτηση και από τον τρόπο που όλοι μαζί θα αποφασίσουν να δράσουν με ταξικό προσανατολισμό, γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει αυτή η κατεύθυνση για να διεκδικούν για τους ίδιους τους εργαζόμενους οι εργαζόμενοι και όχι για να βάλουν πλάτη ή να σκέφτονται μόνο τη δικιά τους εταιρεία και κανέναν άλλον. Γι' αυτό εδώ προτάσουμε και το κομμάτι του κλαδικού, γιατί είναι πραγματικά για τους εργαζόμενους όλου του κλάδου, που μέσα από αυτό διαμορφώνονται τα αιτήματα για κάθε αγώνα και αντίστοιχα για κάθε επιχείρηση, για κάθε χώρο δουλειάς.
Γιατί έχουμε δει και άλλες σκέψεις, άλλες κουβέντες, άλλα συνδικάτα, αν θέλετε, άλλες υπηρεσιακά σωματεία, τα οποία βάζουν πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν βάζουν ότι πρακτικά τα συμφέροντα του εργοδότη συγκρίνονται με τα συμφέροντα του εργαζομένου. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο εργαζόμενος με το τρόπο διαχείρισης του εργοδότη μόνο χαμένος μπορεί να βγει. Υπάρχουν άλλες σκέψεις, οι οποίες ακούγονται και πολύ και στα κομμάτια των εταιριών πληροφορικής, οι οποίες λένε ότι αφήστε το κλαδικό συνδικάτο στην άκρη, μην μπείτε στη διαδικασία να σκεφτείτε τι γίνεται συνολικά στο κλάδο, μην δείτε τη συνολική αντιμετώπιση των εταιριών και την κατεύθυνση συνολικά που δίνουν οι επιχειρήσεις, αλλά ας κάνουμε μόνο το δικό μας μαγαζάκι, ας δούμε μόνο τι γίνεται εδώ σε εμάς και ξεχάσουμε το αλληλένδετο που υπάρχει συνολικά στο ζήτημα όλου του κλάδου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρέπει να δούμε ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του το πώς θα μπορέσει να υπάρχει οργάνωση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, φυσικά στο επιχειρησιακό σωματείο όπου υπάρχει, και βεβαίως άμεση σχέση με το κλαδικό συνδικάτο, το οποίο έχει την εικόνα, έχει την πείρα, παλεύει συνολικά για τα ζητήματα του κλάδου.
Ακριβώς, και βλέπουμε τώρα ούτως ή άλλως, έτσι να το αναφέρουμε ξανά εν κατακλείδη, ότι και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, το ξαναλέμε, γιατί εδώ πέρα τα σωματεία οργανώνουν την πάλη, οργανώνουν τον αγώνα για το επόμενο διάστημα. Οι εξελίξεις είναι πολλές. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή λοιπόν η σύσκεψη συνδικάτων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών για το πώς οι εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα θα κινηθούν. Θα κλιμακωθεί ο αγώνας, αυτό το ξέρουμε. Προμηνύεται και απεργιακή απάντηση στο έκτρωμα που θα φέρει η κυβέρνηση. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες εβδομάδες. Και για να κλείσουμε λοιπόν κάπως...
Ευχάριστα.
Ναι, να μην συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Να πιάσουμε λοιπόν το πολιτιστικό κομμάτι. Λοιπόν, σαν πρόταση σήμερα λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε τα σταφύλια της οργής. Ελάχιστα μυθιστορήματα έφτασαν ποτέ να συμβολήσουν μια ολόκληρη εποχή. Και το πιο εντυπωσιακό από αυτά είναι το πιο πολυσυζητημένο αμερικανικό βιβλίο του 20ου αιώνα. Από το 1939 που πρωτοεκδόθηκε, έχει κυκλοφορήσει σε εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφραστεί και ξαναμεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες. Η εποχή είναι δεκαετία του 1929-30, το μεγάλο κραφ, η αρχιτυπική οικονομική κρίση που εντυπώθηκε με τρόμο στο συλλογικό φαντασιακό, και ο λογοτέχνης που την περιέγραψε και την εξήγησε τόσο δυνατά και τόσο καθαρά, ώστε το έργο του θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Τα σταφύλια της οργής είναι ένας ύμνος στον άνθρωπο και στην ανθρωπιά, στη δύναμη της οικογένειας, στη μάχη για τον επιούσιο, στις μικρές πράξεις καλοσύνης των ανθρώπων. Μέσα από την ιστορία της οικογένειας Τζόντ, που ξεριζώνεται από τον τόπο της και μεταναστεύει, κηρύσσεται μια αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή δοσμένη με μια λογοτεχνική αμεσότητα που καθυλώνει, είναι απόλυτη και τόσο επιτακτική σήμερα όσο και όταν πρωτογράφηκε. Ίσως περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο, τούτο εδώ αποδεικνύει πως η μεγάλη λογοτεχνία δεν είναι ανάγκη να είναι ένας ερμητικός γρίφος, μα μπορεί με συγκλονιστικά οικίες λέξεις και εικόνες να δονήσει την ψυχή κάθε ανθρώπου. Το 1940 σκηνοθετήθηκε εξαιρετικά από τον Τζον Φόρντ για τον κινηματογράφο.
Εξαιρετική πολιτική συγγνώμη, πρόταση, με υπογραφή της συναδέλφης Δέσποινας, θα πούμε σε αυτό το σημείο, από εμάς. Και με την συζήτηση, με τον ολοκλήρωση της συζήτησής μας για τη σημερινή εκπομπή, θα ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά τους συναδέλφους, τους απολυμμένους συναδέλφους που ήρθαν και κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να καληνυχτήσουμε λοιπόν τους ακροατές μας και να δώσουμε ξανά ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη εδώ,
στις 6 ώρα,
που θα έχουμε και εξελίξεις λοιπόν, να ξαναπώ για τη σύσκεψη που εξελίσσεται τώρα, οπότε θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις σχετικά.
Φρέσκα, φρέσκα να έχουμε τότε.
Ακριβώς.
Από εμάς, καλό βράδυ. Late last